halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo titoos uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Galabona aksan dhamaantiin badhigistiyaal waa Jimce 4 bisha Maarso sanadka 2022 idaacadda galabtii wararka VOA dana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku waheynay idaacaddeena waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo dib xilkaasi maamulka Puntland ee taliyaha ciidamada PSF ee Puntland ugu magacaabay Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay dalabkii hoggaanka dhaqanka
iyo businessi oo socodkii dhanka ganacsiga ah waxa badan ay istaagay mashaariic badan ayaa ku istaagay arrintan waayo waxa la sugayaa kala guurka markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markaad fiirisid waxaad la sheekaysan qof walba ku sugayaa kala guurka waddanka dhacay waayo lama hubo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Ukraine oo sheegtay in Ruushka uu duqeeyay warshadda ugu weyn nuclearka qaaradda Yurub ee Zaporizhia qayb ka mid ah warshaddaasina uu dab qabsaday. Hay'adda qaramada midoobay UNHCR oo sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinta ay sheegayaan in dad lagu cunsuriyeeyo qaxooti ah halkaasii Ukraine weeyaane. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqada dadawaadka oo ku saabsan dadawaadkan Soomaaliya. Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaasaan warkeenii dooda. Dalka Shiinaha ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Ukraine inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka goobaha nuclearka ee Ukraine, wuxuuna taasi ka turjumayaa duqeyntii Ruushka ee dalkaasi uu ku duqeeyay Ukraine xarunteeda nuclearka ee ugu weyneyd qaaradaasi Yurub maanta. Waxaa si dhow ula soconaa oo isha ugu haynaa xaaladda, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xaaladda dejiyaan kana fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara badqabka xaruntaasi nuclearka. Sidaasi waxaa yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha kadib markii xaalayto lagu qaaday xaruntaasi nuclearka ee Ukraine weerar ay ku qaadeen ciidamada Ruushka ee duqeynta ku wada dalkaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo magaciisa Wanaag Wenbin ayaa waxa uu diiday inuu cambaareeyo weerarka Ruushka amaba uu ugu yeero dullaan inuu yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Wuxuu sheegay in go'aankooda haddii ay yihiin Shiinaha ay ka turjumayso hadba siday uga jawaabayaan xaaladda Ruushka iyo Ukraine. Shiinaha ma rabaan in loo arko dal aanan cambaareynin talaabo kasta oo militari oo qatar gelin karta badqabka goobaha nuclearka, sidaasina waxaa yiri professor isagu u dhashay waddankaasi Shiinaha. Qarax nidaamina ayaa ka dhacay masaajid ay dad badani ku cibaadeysanayaan oo ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan, waxaana ku geeriyooday 3 qof, 60 kaletana way ku dhaawacmeen. Weerarkaasi qasaaraha badan dhaliya ayaa waxa u dhacay saakeeto oo Jimca ahayd xilliga lagu guda jiray salaada, waxa uuna ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha Beshawar oo ah xarun gobol oo ku taala gobolka waqooyi bari ee Khyber la yiraahdo. Maxamed Amin oo ah afayeen isbitaal la yiraahdo Ready Lady ayaa wuxuu sheegay karaagdo goobta weerarkaasi uu ka dhacay in ugu yaraan 12 qof dadka dhaawacyada qaba ee lasoo gaarsiiyey isbitaalkaas ee aad xaaladoodu u liidato. Dhimashada ayaa sii kordhi karta ayuu yiri xilli kastaba maadaama dadka isbitaalka la keenayo ay aad u liitaan qaarkood. Harun Rashid oo sarkaal sare ka tirsan booliska dalkaasina wuxuu warbaahinta u sheegay in ninka weerarka geystay uu gudaha u soo galay masaajidka uu ku yaalo suuq caan oo la yiraahdo Qisa Qawani Bazaar wuxuuna dilay laba askari oo ilaala ka ahaa albaabka masaajidka intuu soo gudaha u galay dhismaha ka hor isla markaas kadibna waxa uu isku qarxiyay suunkii dhexdiisa ku xirnaa masjidka gudihiisa ayaa waxa ku jira boqolaal dad oo cibaadeysanayay Tanzania ayaa sii deysay hoggaamiyihii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi Freeman Bamowe kadib markii dacwad ogayaashii ku soo ogeeyay dacwada ee meesha ka saareen eedeymo argagixisnimo oo lala xiriiriyay sanadkii hore in loo xiray. Mabowe ayaa waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga Jedema waxa uu rabishii July ee sanadkii ina dhaafay lagu xiray magaalada harada ku taala ee Mwanza halkaasii oo uu kaga qayb galay shir looga hadlayay soo jeedinta dastuurka. Waxaa lagu soo oogay maxkamad 26kii bishii July inkastoo xisbigiisa ay ka soo horjeesteen eedeymahaasi loo heesto iyo sidoo kale ay ku tilmaameen in ahaayeen kuwa siyaasadeed agaasimaha dacwad ogustaasi ayaa meesha ka saaray eedeymaha dambiyada dhaqaalaha iyo argagixisnimada la xiriira waxaa taageerayaashiisa Mbowe maanta ay ku qulqulayeen maxkamadda horteeda ayagoo markaasi si farxad leh ku soo dhaweeyay soo dismadisa waa tahay dhegeystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA da iyo barnaamijkeena habeenimo aan ku bilownay sida wararkeenaba aad kula socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA da maalmihii ugu dambeeyay si toosa ayay u soo tabinayeen wararka la xiriira Ukraine wararka Soomaaliya ku saabsan way noo soo socdaan balse markii hore balan ku hormarnay Ukraine dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeyeen warshada ugu weyn nuclearka qaarada Europe ee halkaasi ayagu oo markaasi ay dab uu ka kacay warshadaasi qayb ahaan madaxa tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay inuu ka walwalsan yahay badqabka iyo sidoo kale badbaadada warshadaasi warbixintan wakaaladaha wararka qaarkood ay qoreen waxaa isugu kaysoo dubradisoona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari
saraakiishii Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in dabdamiyayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nuclearka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyay Ruushka inay si ula kac ah u beegsadeen xarunta tamarta nuclearka ee Zaporizhzhia saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nuclearka oo markii hore laga baqayay in dabku uu sababo Ukraine waxay sheegtay in Ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nuclearka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta balse ay howlmaalmeedka xaruntan nuclearka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine waaxda maamulka ee warshadda nuclearka ee dawladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshadda. Agaasimaha hay'adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarku wuxuu sababay walaac caalami ah wuxuuna soo kiciyay xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nuclearka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadka 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada military ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nuclearka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo xalay soo duubay khudbad qeyra lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nuclearka ee Zaporizhzhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsatay Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka uu Ruushka ku qaaday warshadda nuclearka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka wado Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in khamiistii shalay duqeymaha ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhawaad 100 ruux. Duulanka ruushka oo galay todobaadkiisii labaad ayaa ciidanka ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka ruushka ay gudaha u soo galeen. Magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay waa UNHCR inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyeen lagula kacay qaxootiga ka cararaya Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 1,000,000 oo qof. Afhayeenka UNHCR waraysi gaar oo uu siiyey VOA-da qaybteeda Yurub waxaa nala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo warbixintan nooga soo diyaariyey.
Iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8-aad ayaa waxaa hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 1,000,000 oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasoko dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbay xadka dhinaca Poland. Laura Badwan oo ah afhayeenka hay'adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa weydiiyay haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta koray.
We are aware and we are very concerned about the reports of racism and that people are being blocked from getting on trains.
Waanu la soconaa, waana ka walaacsanahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga hor joogsaday in ay tareenada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koora, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. Waa muhiim in dawladuhu ay u furaan xuduudda dadka ka cararaya dagaalka iyadoo aan la eegin halka ay ka soo jeedaan iyo midabkooda. Laura ayaa waxaan weydiiyey haddii hay'adda UNHCR ay ka war heshay xadgudubyo lagula kacay qaxootiga.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
Waxaa jira warbixino baraha bulshada iyo dad ka hadlay in ay midabta koor la kulmeen. Waxaanu la soconaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ay xilligan samaysay lambar taleefan oo degdeg ah, kaas oo loogu talagalay in dadku ay soo wacaan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda Afrika, Aasiya iyo dadyoga kale ee doonaya in ay dalkaasi ka baxaan, si loo hubiyo in waddo nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga. Madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dowladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagula kicin dadka qaxootiga. Hal dhacdo oo cunsuriyada, xataa haddii ay jirto, waxa ay la mid tahay wax badan, waa mid aad looga walaaco.
But even if there is one incident of discrimination, it is too many and is deeply concerning.
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaaba. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markana haddii aan eegno Boosaaso, مدحوينها بونتلان سعيد عبدالله الدني هيا دب أمغ عابي تليه عيدا مدى PSF تبونتلان محمود عثمان ديانو كدب مركي او أقبليه ودلك اسمه بونتلان اي باري ويوغو دحدحادين كوذي بوساسو لنا عقلتنا قدقة دورشادة هيركا قبل اي بونتلان ايا سوصاري ليسكا حبناها اترتمي دونا لحي طبانكا كرسي اي بوساسو ولغوصو دوران دونا وربحنا مرتاسو كسابسان وحاسو درتو وليها فيو ايدا فادم ياسين جامع مدحوينها بوتلان سعيد عبدالله ديني ايا حالي ساقدي دحي وريكتو اغو مغا عابي سرية قوتو محمد امين عبدالله حاج خير اغا سمها ايدان كقار كاهي سردون كبوتلان سيدو كالي سرية قوتو محمود عثمان عبدالله ديانو ايا مدحوينه اغو مغا عابي اغا سمها ايدان ككمان دوسكا امنغا بوتلان وريكتادان ايا لغوشيغي ان مدحوين ديني او لتشي لسمييي madaxweynaha ku xigeenka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland istimada iyo golayaasha dawladda waxa magacaabistan timid kadib markii shir albaabada u xiran yihiin oo saacado badan socday oo madaxtooyada Puntland ku dhixmaray istimadii saxiixay go'aamadii dhixdhaxaadinta iyo madaxweynaha Puntland magacaabistan cusub ee agaasimayaasha ciidamadan ayaa ku soo beegantay xilli hore ay u meel mari weyday xilka qaadis uu madaxweyne Deni ku sameeyay agaasimahii hay'adda BSF sirreeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyano oo uu xalay dib u magacaabay siyaasi Ismaaciil Saciid oo Muuse aqilo iyo wax garad kale oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxana ay FOA uga warameen dareenkooda
waxana aaminsanahay in uu yahay xal aynu hore uga socon karno dan u ah nabadgelyada dan u ah midnimada dan u ah mustaqbalka Puntland dan u ah horumarka waxaan aad ugu bogaadinayaa ismadii sida xoogal uga soo shaqeeyay waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada ee uu qaatay madaxweynaha Puntland xalay magaalada nabad ee ku seexatay Boosaaso Boosaasadeedii bay ahaan doonta
Maxamuud Saamac Samatar warka soo yaray ee wareegtada madaxweynuhu soo saaray waa soo dhaweynayna ragii ka shaqeeyay ee ugu waaweynaa ismadeena boqoran ee sharafta leh iyagana waa soo dhaweynayna ragan kale ee tanaasulay oo soo dhaweynayna waxaan aad ugu faraxsanahay sida iyo habka loo qoray waan soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan amni iyo balaare iyo basbas aan ku sii jirno
Aqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonge waa soo dhaweynayna wixii wanaaga hore lagu soo talaabsaday oo dibihii taagnaa laga gudbaayo waxa dhimanna waxaan ka sugeynaa meeshii ku dhimantahay sida dadkii dhintay kuwii dhaawacmay hantidii burburday iyo horumarka deegaanka
dhinaca kale gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa maantay si rasmi ah u shaaciyay xubnaha buuxiyay shuruudaha xubnimada ee u tartami doona 16 kursi ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada Boosaaso shahaadooyinka musharaxnimadana waxa ay gudigu gudoonsiiyeen dhammaan xubnaha u tartamaya 16 kursi. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso. Mahadsanid Faadumo. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay muddo dheer xilli Soomaaliya ay wajahayso xaalada aad u adag oo bini'aadnimo ay ka mid tahay abaaro iyo sidoo kaleeto maciishada oo kor u kacday. Aqoonyahanada Muqdisho ayaa u arka haddii aan arrinkan doorashada waqtigeeda degdeg loogu soo gabagabeynin in ay xaaladda aad uga sii dari doonto sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Daba dheeraashiyaha doorashooyinka Soomaaliya ee hadda socda ayaa saameyn taban ku yeeshay nolosha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Dalka oo ay ka jirta xaalad bini'aadnimo oo ay sababeen abaaro taabtay xoolo dhaqatada iyo beeralayda ayaa waxay dad badani u arkaan in arrimahaasi looga mashquulay doorashooyinka. Inkastoo dowladda oo kaashanaysa shirkada ganacsi oo maxalli ah iyo hay'ado deeq bixiyaal ay gargaar gaarsiisay qaar ka mid ah dadku ay abaaruhu hayaan, haddana aqoonyahanka Soomaalida ayaa u arkay in kaalmada iyo gurmadka bulshadu ay sameyn lahaayeen ay intan ka badnaan lahayd. Arrimahaasi oo dhanna ay sabab u yihiin in doorashooyinka raaga looga mashquulay, sida uu qabo Dr. Shafiici Shariif oo ah gudoomiyaha ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed.
Doorashada muddadii 2 sanood ah ay soo jiitamaysa dalka waxay ku saameyn badan ayay ku yeelatay arrimaha bulshada waxaan ognahay in sanadkan ama bilahan ugu dambeeyay dalka inay abaare aad u badan ay ka jiraan taasoo aan sidii la rabay aan loo gudmarin haddana aysan socanin waajibaadkii laga rabay hadii aan lahayn dawladda iyo shacabka inay intaba ay ka gaabinayaan iyadoo maal walba la soo tabinayo inay dad u dhimanayaan abaaro dhinaca kale marka aad fiiriso dhaqaalaha oo aad moodo sicir bar aad u daran inuu dalka uu ka jiro waliba iyadoo hadda uu rabadaankii uu soo dhow yahay oo laga yaabo dad badan oo muslimiina Soomaali ah inay awoodi waayaan inay afurka iska bixiyaan maadaama wax liba cirka isu shareereen taasoo ay dowladdii la rabay inay ka wax ka qabatana ay siyaasaddii ku mashquulsan tahay
berihii la soo dhaafay maciishada nolosha qutul daruuriga ah iyo shidaalka ayaa sare u kacay inta badan magaalooyinka dalka oo ay ka mid tahay caasimada Muqdisho oo in ka badan 500 oo kun oo barakacyaala ay ku nool yihiin sidoo kalena tire intaa ka badan oo dan yar ah ay ku sugan yihiin kuwaas oo dakhliga maalinlaha ah ee soo gala uu aad u hooseeyo kaafiyana leeye oo ah dumarka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sharaxaysa sida dan yarta Muqdisho ay ula kufaakacayaan xaaladaha adag ee lala xiriirinayo doorashooyinka raagay ee dalka ka socda
saan ognahay doorashada Soomaaliya laba sano ilaa saddex sano SDG-da ayay ku jirtaa taasina waxay keentay in nolosha caadiga ay isbedesho Soomaaliya sicir bar badana ka jiro dhaqaalaha hoos u dhacay dalka dal wax badan laga soo saara ma aha waa dad Soomaalida waa dadka waxay ka sartaan most of them dadka Soomaalida ee danyarta waxay ku nool yihiin xumaan soo sartaan tusaale ahaan haddaan kula wadaago dadka dhismayaasha ka shaqeeya xogsatada ah number fiicana maanta soo gali jiray laakiin hadda ilaa doorashada intay daahday dhismayaal badan ah waxay galeen tag oo la istaajiyay oo dadkii lahaa ay ka cabsanayaan doorashada markay dhamaanayso lala sugayaa dadka ka shaqeyn jirana waa la wada fasaxay
qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa waxay qabaan in dad badan oo beec mushtara oo maalgelin sameyn jiray ay lacagahoodii in badan oo ka mid ah fariisiyeen si ay u xaqiijiyaan jihada siyaasadda iyo in laga baxo marxaladaha kala guurka ah taasina ay keentay in dadka nugul ee ku nool waddanka ay saameyso sida uu VOA-da u sheegay Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed oo sidoo kalena ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika
doorashada oo daba dheeraaday saameyn taban ayuu ku yeeshay bulshada waxyaabaha hadda la xusi karo waxaa ka mid ah dhaqaale ahaan markaa fiirisid wadanka markii la eelaamiyay in doorasho uu aadayo mashaariicyo badan oo wadanka gudihiisa ka socon jiray iyo businesskii oo isku socodkii dhanka ganacsiga ah waxyaab badan ay istaagay mashaariicyo badan ayaa u istaagay arrintan waayo waxaa la sugayaa kala guurka markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qeybaha kala duwan oo bulshada markaad fiirisid waa la sheekaysan qof walba ku sugayaa kala guurka wadanka dhacay waayo lama hubo dad badan oo xitaa dhaqaale ama maalgelin sameyn lahaa ama wax dhisan lahaa ama badeeco banaanka ka keensan lahaa oo ganacsi sameyn lahaa waxay sugayaan kala guurkaas waxa dhici kar lama ogo
dadka abaaraha wajahaya oo aan helin gurmadkii loo baahnaa iyo kuwa ku nool magaalooyinka oo aad ugu baahan inay helaan xasilooni siyaasadeed oo horseeda in qiimaha raashinka iyo shidaalku uu hoos u dhaco waxay qaar ka mid ah aqoonyahanku u arkaan oo kaliya inay arrintaasi ku xiran tahay in dalku uu ka gudbo marxaladan doorasho
marka doorashada Soomaaliya caqabad waxay ku haysaa qof kasta Soomaaliya dheeraashaheeda iyo daba dheeraashaheeda waqtiga badan ay qaadanayso haddana waxa u daran dadka danyarta ee masaakiinta ee maciishada ku qaaliyooday ee guryaha korooda lagu qaaliyeeyay ee wax kasta ay qaali ku noqdeen haddana aan awoodin waxaas dhan waxay u dhacayaan waxa waaye doorashada daahday waaye
in ku dhow laba sano ayay arrimaha doorashooyinka ka taagan yihiin Soomaaliya golaha shacabka oo doorashada kuraastiisa ay dhowr jeer dib u dhacday ayaa waxa uu qorshe u yahay in 15-ka bishan Maarso la soo cibiyo laakiin waxay su'aali ka taagan tahay goorma ayaa si guud doorashooyinkani u dhammaan doonaan si loogu jeesto gacansiinta dadka nugul ee adeega u baahan Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii aad maqli jirteen maanta oo kale oo jimco ah waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhacday ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bartamaha bishan Maaj sida ay horey u sheegeen golaha wada tashiga qaran. Inkastoo weli ay taagan tahay arrinta Garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, sidee caqabadaha jira looga gudbi karaa oo Garbahaarey doorashadeeda ay u dhici kartaa? Maxaa laga fili karaa dadaalada socda iyo hawsha guddiga loo xilsaaray Gado? Suurtagalse ma tahay in doorashada waqtiga loo qabtay kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan iyo walaaca laga qabo hufnaanta doorashada ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaanka madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya, Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xildhibaan Dalxa ka waran hannaanka guud ee doorashooyinka dalka u socdaan xilligan. Maxaad ku micnayn lahayd?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zainab oo ku salaamaya Ariga V O A. Doorashada maanta dalka ka socota, doorashada dadban ayay magac ahaan ku sidataa, waana midda loo asteeyey. Waxaa inta aan iyada ka gudagelin jiray heshiis iyo habraacyo oo la sharciyeeyey oo dhammaan iyagana wada ogol oo ayaga ay ahaayeen wixii heshiisadaasi lagu gaaray, sidoo kale dhismayaal guddiyo oo iyagana la isku waafaqay ee howlaha ay qabanayaan iyagana ay cadcad yihiin ayay ahayd. Balse intaba ma aysan u dhaqangelin ama qaabka hadda ay wax u socdaan ma noqon sidii la filayay ama loogu talagalay, sababtoo ah doorashadii dadbanayd ee ku cadayd xaq iyo maartay xor iyo xalaal inay u dhacdo ma aysan noqonin, oo waxay noqotay qaar muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagana xaqay u helaan, kuwana loo diido oo la yidhaahdo dad bay u xiran yihiin oo gaar ah odayaashii u lahaa xaqa inay ayaga ay soo xushaan ergadooda, islamarkaasna awoodda iyaga ay lahaayeen iyagan in meesha laga saaray oo odayaal oo ama ergooyin sidii la rabo maartay ama shantii xataa guddi soo xulidda ugu xilsaarnaa saddexdii maartay hogaamiye dhaqameed iyo labadii civil society qaarkood meesha laga saaray, dhammaan ay noqdeen wax waliba vice versa oo markaasi ama sidii carabtuba ay tiraahdo asan calaa caqab, oo ay noqdaan hadba sidii markaa ninka meesha awoodda u leh isaga maamulkeeda wata siduu qofku doono uu markaasi ula dhaqmi karo inuu asaga uu ka yeelo. Sida ayaa doorashadii waxay ku micno beeshay magaceediyo awalba dadbanaa si bedeshayse doorasho oo isku digasho xataa aanan meesha ka marnayn. Markaa magacii hadda kolleybo loo bixin lahaa kolleybo ayada hadda milay Soomaalida u taala waaye, laakiin wixii sharci ahaan iyo wixii heshiis ahaan doorashadan iyada la filayay sidii la rabaybo si kasoo duwan si kasii duwan ay maanta maraysa xaaladeedu.
Doorashada waqti ayaa loo qabtay in dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15-ka bishan, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeyd 25-ka bishii hore ee February. Suurtagal ma tahay Shaafici in waqtigaasi lagu soo gabagabeeyo?
Mahadsanid Zainab, tiimka V O A waan salaamayay shacabka Soomaaliyeedba. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayrna u dhameeyo. Arrintan waa arrin siyaasadeed, waa khilaaf siyaasad ahaan u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawladda hoos timaado maamul goboleedka aan arinta siyaasadeed oo aan la xalinin waqti dheer ayay qaadanaysaa laan maamulka Jubaland waxa uu ku doodayaa anaga nama hoos imaado maamulka gobolka Gedo nama hoos imaada oo waxay toos u hoos yimaadaan bay yiraahdeen dawladda federaalka iyo amniga dhinac walbaba ilaa uu ka tagayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuxigeenka oo sharciga Jubaland u yaalana ku dhaqmayaan sida waafaqsan heshiiskii siyaasadeed in labada deegaan doorashada ay ka dhacdo maamulkan ay istimaado marka waxay ku yara doodayaan arrin yara sax ah xagga kale waxaad moodaa in xagga dawladda lafteeda aysan awood saarin in la xaliyo waa la xaliyay waad ogeydeen Hir Shabeelle oo madaxweynuhu uu tagay tilaabo geesinimo ayuu qaatay marka waxaan isleeyahay hadii arrintan siyaasad ahaan aan loo xalinin farsamo ahaan in lagu mashquulo waxba tarimeyso khilaafku wuu sii dheeraanayaa ama deegaankaas ayaa doorashada ka haraya amaba waqtiga ayay naga dheereynaysaa
waa tahay injineer Axmed Day doorashada meelo kala duwan bay ka socotaa muddada hadda lagu heshiiyay 12ka cisha ka harsan ma tahay waqti macquul ah oo wax lagu dhameyn karo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin waayin salaamay saynabe adiga baada fi oweeda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhageysanaya VOA-da su'aasha iyada ah oo ah ma ku soo dhamaan karaa waqtiga 15ka bishan Maarso ee loo asteeyay in la soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose dhammaan maamul goboleedyada dalka hadii aan la siyaasadeynin sidii saaxiibka uu yiri weeye oo aan mataqaanaayo siyaasad loo bedelin waa lagu soo gabagabeyn karaa
haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan dalxa waad maqlaysaa injineer Axmed Day waxa uu ku doodaya marka la eego habsema u socodka doorashada muddada hadda lagu heshiiyay wax ay ku dhamaan karaan haddii aan la siyaasadeynin adiga taama ku muuqataa oo ma aragtaa
Zainab waa la qabaa Ustaz Axmed Day waayo hadaanan agar iyo maartay iyo dibindaabiyo iyo xujooyin aanan jirin kale maalmaha hadda ee dhiman wax ka yar ayaa lagu soo gabagabeyn karaa wax walibana waxay ku xiran tahay hadba sida runtii madaxda maamul goboleedyada oo iyaga hawshan loo igmaray ay si daacadnimo ku jirto oo cadaaladii Ilaahay baa laga heli karaa almiino xataa ay u dhawaadaan dadka Soomaaliyeed isqabqabsiga inta badan hadda dhaliyay iyo meelaha qaarkooda hadda ay marayso in maaragtay nin walba taagtaa nin walba u sabartaa in ay la isu hubuursado waxaasoo dhan haddii si nadiif ah ee doorashada sidii loogu talagalay iyo hab raaceedii iyo wax allaale wixii hadda keliya ee khaldan iyo wixii horey loo khaldaybo loo helo xal waafi ah waxaan aaminsanahay inaysan qaadanaynin shan maalmood si kastaba haddii maanta la isku dayo laakiin dhibaatada hadda taagan ayaa waxay keeni kartaa haddii aanan sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelin meelaha qaarkooda hadda qaabka aan arkayno ee ka taagan xaqiiqatan iska hor imaadyo inay dhacaan iyo gacan ka hadal inay arrintu wiji kale ay yeelato doorashana hadda awalba mar waliba markaan ka hadlo aniga waxaan dhihi jiray waa tii darteeda dalka u burburay 69kii ku shubashadii ka dhacday yaanan noqonin tallaabada qaarkooda mid ay u horseedda maamulka doorashooyinka marka ay gaaraan xilligii loogu talagalay wax cawaaqib xumo laga dhaxlo Soomaalida wax isu keeni kara looga gudbi karo marxaladaha adag inay noqdaan marka tii unbaa hadane anigaan mar kale aan leeyahay laakiinna waqti ku filan waa jira oo weliba lagu dhameyn karo sida hadda ayaga ay shaaciyeen si kasii hooseysa
meelaha qaar weli caqabado ayaa ka jira sida gobolka Gedo sida aad xusteen dhammaantiin oo 16 kursi taalo maxay kula tahay magaalada Garbahaari in doorashada lagu qaban karo ama ay u dhici karto Shaafici.
Maadsanid Garbahaari gobolka Gedo waxay ka mid tahay Soomaaliya, Soomaaliyana waxay qaadatay system federaal ah, marka inta lagu socdo bay ku dhici kartaa oo gudoomiyaha Ahmed Buule haduu hoos imaan lahaa maamulkiisa wax fudud bay ahaan lahayd. Markaasaan hore u sheegay ba waxay ku doodayaan maamulku nam hoos imaada, gudoomiyihii loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkii ma tagi karaan meesha, marka xoogaa garnaqsi ayay jubbanlaan la timaaday. Marka dad goonina waa loo xidhaa, waa tan ay saaxiibaday sheegeen. Waana cajiib oo Barsoor Jawaari iyo waan ogeen iyo Barsoor Talxo hadda ku jira meesha oo dhaxal qaran habkii lagu sameeyey. Marka deegaankaas way ka dhici kartaa haddii siyaasadda la xaliyo, waxayna u baahan tahay geesinimo madaxweyne Farmaajo inuu personally tanaasul sameeyo oo dalka dartiisa abaara haysato, ay in yar kuraastan la xidhay ay dhibaato keeni karto oo eber ku noqon karo. Haddii uu la yimaado geesinimo oo uu gudoomiyaha la hadlo ama wada hadashiyaba madaxweyne Axmed iyo kooxdan kale, way dhici kartaa. Mana qabo shaqsi ahaan in inta la duduubo la yidhaahdo hadday diideen ayaa sida ay ku doodeyso Jubbaland, haddii aanan annaga nar hoos keenin doorasho kama dhacayso, caqli ma ahan, xaq bay u leeyihiin. Waa degmooyinka ugu badan bay iyay joogaan. Marka waxaan qabaa in maamulka la hoos geeyo Jubbaland, amnigiisa iyo dhinaca walbaba meel ay isku hubaan ay noqoto, saasay cadaaladdu ku jirtaa. Marka haddii saas la sameeyo, doorashada ku dhici kartaa. Haddii maamulka la hoos geyn waayo oo isaguna uu dadkeensa waayo, isaguna uu dhinac u istaago oo xanaaqo, kooxdan kale la tiraahdo annagu waxaan hoos tagnaa madaxweyne Farmaajo, dalkiina uu yahay dal federaala oo aan ahayn dowlad centrala, waqtigan ugu dheeraanayo doorasho kama dhacayso. Marka waxay noqonaysaa caalamku inuu nala yaabo, ayadoo haddaba nalala yaaban yahay oo aan kala hadleyna. Qaar ay leeyihiin waxaan saxiixnay shidaalkii, haddana dowladdii beeninayso, haddana haddii isla dowladdii ay kala socoto, yani maamul goboleedkii iyo dowladdii, waxay noqonaysaa dhibaato.
Injineer Axmed Day, waa la socotaa dooda Garbahaari kuraasta taalo iyo aragtida Shaafici, ma la abuuri karaa jawi maamulka Jubbaland ee gudiga doorashada ugu qaban karaan doorasho Garbahaari, murankana lagu xalin karo, walow gudiga loo saaray weli hawsha laga sugayo?
Su-aashaas jawaabteedu horta way caddahay, waa haddii dhagaha loo furo. Marka u horeysa, 16 kursi ee meesha yaalla, Farmaajo qolkuma soo xiranin, Gedana isagu kama goynin maamulka Jubbaland. Badmetelaad badan baaba xataa joogto oo Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka mataqaana waxa kasoo jeeda Gedo. Waxay ahayd sida raganimada ah ee uu sameeyey Cali Guudlaawe markii beelaha qaar Hirshabeelle dega ay tabasho waqti dheer weliba qaadatay la yimaadeen. Geesinimada uu sameeyey oo kale la rabay inay sameeyaan oo tagaan ama ka horba ay sameeyaan, waxaa jiray duulaana qaawan Gedo lagu soo sameeyey oo aad ogeyd, iyadoo Kenya weliba la kaashanayo taariikhiyan iyo waxyaalo kasii fara badan. Dhibkaa ka sheekeyn mayna hadda, laakiin guddiga hadda jooga Kismaayo ee la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee kala tashanaya arrimaha Gedo, haddii Amison oo markii horeba mataqaana lagu ballansanaa meesha amnigeeda iyadaa la geynayaa iyo booliska Soomaaliyeed labadaba la geeyo, dhib male inay tagaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisu ay la fariistaan gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka. Aan wada hadallo waa aan heshiino, nin la fariisan waayey walaalkii oo deeqsiin waayey dhibka jira iyo caqabada inaan ka gudubno ee talo xaggay maanta taagan tahay iyo xaggeebaynu mataqaanaay arrintan وقت يدير متقانا سواس عطي ما حين كقر فينا هدي لو دي رنك روايو حان مرينا يا هقاميها أما هقامك تشبالان كحيقين نديسة بلحوين هاي كحيقين نديسة إن هقامك هاي كأيدي سيهين كقابيين وعالك هدي اللي متقانا وقعنت هادو قارتو ما ما دي بعد إيه رواح السنة هدي معناها أن توفق لك هذا وين قعدتها وقعدتها وكثرتها كوين لطقا ماشي قدقا كلية ماها خير قول الراع يعرور والوكرة الشيكية هذه يجير اسمنا أركان إن لطقوه للفر هذا المركة كبعدنا لقو أهمي وحي أرنتو نقونا السعودية شبيرها للاشروا لقنعيو قدوه مياه قبل للاشروا لقنعيو لبدا ما أرنتو سلاس لبسوه قدقريه حتى الله يدن
dagaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiinan dhawaan lagu soo biirtay wali waxayna ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada oo maanta ku saabsan doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho ee deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada ee sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan doorashada gobolka Gedo haye xilliban dalxo siday kula muuqataa in rajada laga qabo ee gudiga loo xisaaray arinta ee garbahaare oo murunkeeda in mudaha uu taagnaa
Zainab waxaan maleynayaa garbahaare waxay la mid noqonaysa baraawe boosaaso beledweyne iyo galkacyo waxay yelay laba magaalo in doorasho lagu qabto ayaa waxay ku saxiixeen maamul goboleedyada madaxdooda si wada rogol ah ninturle sidoo saaxda asiga ay qaanay Soomaali tirada balaay la isla qabana balow malaha taana way tirada Soomaalida qorigaad ku joogsatidna qacdiisa laga ma naxana way kuma mahda waxaan meesha yaalo waa la wada ogyahay waa is-aaminaad la'aan iyo kalsooni darro waxaana abuuray markii la waayay muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu asaga la doorto iyo inuu wax doorto meesha ay ka baxday oo aan xataa maanta Soomaalida dibadaha nool joogaan ee dalalka ajaanibta ah waxay xaq ay u yeesheen inay ayaga ay ka mid noqdaan golayaasha sarsare ee wadamadaas ilaa iyo Mareykan iyo Yurub ee maanta Soomaalidu guul ay ka gaartay inay wax doortaan lana doorto laakiin dal adiga aad u dhalatay dadkaagi oo adiga ku rabo ayaga kuma dooran karaan ana u doorayo ninkay rabaan Soomaaliya meel aan ahayn kama aysan dhicin waxa maanta dhan ee lala dabo meereysanayaan qof wadibana oo hadda uu uga maagayay waa taasi hadii anaga shalayba lagu heshiiyay laba laba magaalo waxba yaanan anaga waqtiga lagu dhuminin guddi hadaad maqshid carabtu waxay tiraahdaa idaa aradta an tumita qadiyatan fakhtar laha lijna hadaad rabtid arin inaad adiga aad baabi'isid guddi u xilsaar meeshaan meel guddi hadda waqtigeedii ma taagna doorashada sidii lagu qaban lahaa ha laga shaqeeyo baraababa waa laysa soo dardaray dad iska ma artay oo reer abyaalo oo masaakiin ah ayaa meeshaasi kulay buu ayaga sida meelaha kale ay u kulkulul yihiin oo kale ayaa laga waayay maahan laftirkeeda shidadan ma arto oo kale waa iska jiri lahayd sidii haddaba saaxiibadeenni kale ayaga ay qaar ay sidaas oo kale ay u soo mareen ayagana waxaan laga maarmaynin inay garbahaar iyadana kama naas laabaas ay noqoto
Shafi'i marka la eego qaabka loo maamulay doorashada tii aqalka sare midda golaha shacabka ee gabagabada ku dhow oo dad badan ay durayaan oo Professor Dalxa uu ku jiro meesha maanta la joogo in doorashadii muddo dheer sii socoto maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya u socoto in lagu tilmaami karo
mahadsanid Zainab horta waxaan hadda maraynaa 5 sano iyo xoogaa ayaan maraynaa waxay ahayd 4 sano markay dhamaataba in lagu talagalo si dibkan aan loo gelin madaxweyne Farmaajo markii loo dhiibay 2017 kii waxa fiicnaad inuu markaa bilaabo one man one vote marka isla tiin baa socota oo وح نسيب درون بالوقت المامي كرا دور الشهد هذا سعطه ونيت جب شعب الصوماليات ونيت جبايا موقال كان نجي دبده أو آدو لمن يدبلوماسي أهان دلالكي شركته مالقشان لها أو كان نيت جبايا مكو حلوقت المامي كرا دور الشهد بابا أو رجدي شعب دبو لغيسة لكن سبحان قبا إن تلابا جيس نما لقادو وهدي هذا أن تنك قدبنا الصومالية ووقت هرمر إيو ديقنان سياسة دي دي غير لهد أما يدبو دعو أي نقول لهد إلا يوحان كرتشين يا ونكبري يا إن ومضح دانا دا فهم سيو مسؤولية دي هستان جبالان مسؤولية دي دا لسيو ويماشا ماموشو شعب كماشا ديقان كان أي هلان حقوق دودا لكن هذا قد أهان سؤاشا وحويان وحا لغو تلمامي كرا دورشا بابا داتك اللام مقونين ايو آن لغا فكرين ان وحي كدعو آن عدة لون نحينين قف باو دون ايو قف كا إستاق ووطين وصوصار
رجدي شعب كا اي هوسو ديغيسا ان هدي ان وح لغا بدلن قاب كا يهدى وحكو سعدان بيرهدين ان دلحا ايو شافعي محيطهاي انجنير احمد داي sababta keentay in aanay laga gudbin in wixii hore u dhacay oo meeshii shalay la joogay in wali la taagan yahay oo aan cashar laga baranin dhibaatooyinkii dhacay
ugu horeyn waxaan rabaa inaan saxo walaalkii Shafiici madaxweynuhu 2017 ayuu u saaray dadkii soo falanqayn lahaa hal qof iyo hal cod waati bay dhab la isugu tagay ee arinta iyada lagu soo heshiyay wixii gadaal ka khaldameena kulli waa la isweydiin doonaa cid mas'uuliyadda qaadaysa koow talabaad waad ogeydeen midowga murashixiinta dadkii la magac baxay ee ummadda wareeriyay ee maamul goboleedyada ku shaqeysanayay ayaa siiyey markii xalana la joogay iyo markii afasiyona la joogay tiindada ayaa ku wareejiyey maamul goboleedyada awoodii doorashada dadban ee qabiilka ku salaysan 4 dhibic 5 waa qabyaalad cad maamul goboleedyada dib loogu celiyey cid la xiifi karo iyo cid la haraami karo oo arrintaa lagu eedayn karo oo aan ka ahayn maamul goboleedyada iyo qolihii ku celiyey murashixiinta ee midowga murashixiinta la baxay dalka khalqalka gelinayay waa inuu arkaynay bay arrintu daaran tahay marka u horeysa halkaasay ka leecday meesha arrintu ay ka leexatay waa inaan indhaha laga qarsanin dib baa loo laabtay iyo kana dib loo celiyey iyo 17 bisha ayaa bay dabal lagu soo abjaray hal qof iyo hal cod Halima Yarey ayaa u baxday markii 4 sano hal sano ka dhiman tahay waxay waqti ka dhiman yahay waxay markaas soo jeedisay baarlamaanka hortiisa ayay golaha shacabka hortiisa waxay ka jeedisay hal sano nasiya hadaan nahay guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu waa cusub yahay ra-iisul wasaaruhu wuu tegey qaabkanaan xal u aragnaa waa laga diidi wada kayseen si cad baa looga diidi dabeed dad banaanti baa lagu celiyey dad banaantuna waa hal isboobo iyo qaabka aynu aragnay iyo foolxumada rajalaas rajo waxaanu ka qabnaa insha allahu inaynu 10 ka baranno dabadeedna aanay taariikhda dib ugu soo laabanin arrinta noocan ah ee wixii lagu heshiiyo sida ay tahay loo dhaqan geliyo laakiin dan shakhsiyadeed iyadoo la leeyahay qof aan dembi lahayn dembiga korka laga saarin qamaasantiin
doorashada sida ay hadda ku socoto haddii ay ku dhamaato kuraasta dhiman iyadoo weli cabashadii jirto meelaha qaar maxaa ka dhalan kara sidaysa kalsoonida shacabka ay ku heli kartaa ama ba ay ku aqbali karaan wixii soo baxa xilibaan dalxa
Zainab waa maadsan tahay haddii sharci la rabo in la ilaaliyo ومدنا أي هشو حقصور وحي لدور دوبي سيشرع الدراء كويمت وإن لو أفجي عدالة ومد صوماليا عدالة يدقي كرتو كرسي وهالقف نينك كفري سنيو لكن وحي أباهيهن وعدالة نين آن دد كيسي تسويرك كنسان نين آن دد كيسي سو دورانين نين آن دد كيسي أساقة وعارت يحوق لغة سو دحساري نين كاسي بتلات shacbi iyo mid ummadeed ama mid qarameed ama mid deegaameed midna kalsooni ma artay oo meesha uu ku fadhiyo ma jiri karto waxaan ummad ba iskale beel ba iskale dad baa lagu matalaya qaranka Soomaaliyeedana lagu adeegaya hadii kale hal booli ah nirik xalaal ama dhasho tan kale ma in la xidmeeyadii waxyaabihii laga soo xigan jiray madaxdii xilligaasi jirtay la oran jiray nimba yiri maasi aniga hadii aan doonayo ay ishaan wax ka dhigaya yaani in dadka Soomaaliyeed si isku mid ah wa inay maaragtay dawladnimadu ay u dareemaan qaarna yeesan caburin iyo kutumasho iyo hoosaasin iyo cadaalad darro yeyna noqonin dad maalin walba la dul taagan yahay halka dad kalena looga leexanayo awood iyo cabsi kale iyo waxyaabo oo ayada dhintuxsi ah hadii ilaahayna intaasii maartay oo anaga nagu sii daayo oo aan raalli ahaanshihiisiina aan raadinno oo aan isxaq dhowrno umadaha kale adduunyada wax kama duwanin waayo annaga burburkan dalalkii annaga aan la kowsanay iyo kuwii aan xorriyadda aan la qaadanay maanta kulligooda waxaa ka jiraan dowlado oo si nidaam ah ku shaqaynayo waxa Soomaaliya ayada ay la degi laadahay waa cadaalad darrada iyo dulmiga oo weliba la isku garabsiinayo taa umbaan aniga aan leeyahay hadii meesha laga saaro wadankana dadkiisii waxaa abuurmaya jawi inay isjeclaadaan ay iscafiyaan ay Soomaalina ku midoodo qaran mida oo ay isla markaasna ay timaado nabad iyo in lagu naaloodo wadajir taasaan aniga aan aragtideyda kusoo gabagabeynaya hadiise la waayo waxa waaye waa jugjug meeshaada joog
hufnaanta doorashada dad badan ayaa walaac ka muujinaya waxa sidoo kale la socotaan in dhowr jeer in digniina ay ka soo baxeen in beesha caalamka sidee guud ahaan lagu sixi karaa qaladaad ka jira xalkuna maxaad u aragtaa Shaafici waxaan isla soo gaarnay in gabagabada barnaamijka
oo aad mahadsan tahay halka waxaan u arkaa in ay in la muujiyo mas'uuliyad Soomaalinimo maamulka la hoosgeeyo maamulka garbahaare la hoosgeeyo Jubaland lana lagana shaqeeyo meesha caqabadu ka jirta laga shaqeeyo ayaan qabaa taas oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha Farmaajana lala hadlo ninka saaxiibkeen Axmedowna uu tanaasulo uu sameeyay geesinimada uu sameeyay madaxweyne Guudlaawe shacabka Soomaaliyeed loo naxa laana madci kartaa deegaanada kale inay laba deegaan doorasho ka dhacdo hal deegaan hal maamul goboleedna la yiraahdo maamulkii lagu ma hoos keenayo doorashadiina waa inay tirada aqal imahan in waqtigu dheeraado hadaan la dooneynin waqtigan hadda waa in mas'uuliyadda la iska saaro oo meelaha gudiga iyo waxan la wada inta la daayaarin technical ma ahe siyaasad ahaan loo xaliyo
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaada oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudane ka tirsanaa baarlamaanka mudaxileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay ayada ayaa barnaamijkaasi dooda faaqdaada jimcahana la socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo jimca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay qodob ka mida qodobadii warkeenna ugu waaweynaa haddaan soo qabto qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay masaajid ku yaalo dalkaasi Pakistan wuqooyi galbeed gobol ku yaala halkaasii oo ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen 60 kale tan ay ku dhaawacmeen weerarkan qasaaraha badan dhaliye ayaa waxa uu dhacay salaadii Jimcaha intii lagu guda jiray waxaana uu ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha gobolka leeyahay Bashawar xaruntiisa dhinaca wuqooyi galbeed Maxamed Asim oo ahaafiyeen u hadlay isbitaal leeyahay Lady Ready oo ku dhaw halka weerarkaas uu ka dhacay ayaa xaqiijiyay dhacdadaasi in dad badan ay ku dhaawacmeen isla markaasina 12 qof oo dadkaasi ka mid ah ay qabaan dhaawacyo aad u daran dhimashadu way sii kordhi kartaa ayaa la yiri sida uu sheegay Haaruun Rashiid oo ah sarkaal sare ka tirsan booliska dalkaasi warbaahinta ayaa sheegtay in ninka weerarkaasi geystay uu gudaha u galay masaajidka uu ku yaalo suuq caan ah oo dalkaasi Pakistan ah markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanno
yahay chaal iyo roob soo tiimay aduu ka yahay chaal iyo roob soo tiimay wayna soo abaaray ani guwanu yirilayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan samar oran lahaa wayna soo abaaray anigu waan weerilaayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan samar oran lahaa markaysa ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo 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 rugdaa ifbaday markaysa ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo ayoo rugada ayoo baday kana kumayad baxay allah tista lagu socdaayo nasiib kan la eegaya kana kumayad baxay sidii golol karee ayaan ku waqmer aan guuxo dadok tahay chaalik oo aan suubo amantaada dadok tahay chaalik oo aan suubo amantaada iyo baayo ma qabee adan ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mukale indu kumay aban kare oniyo bayu ma qabe aga ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mukale indu kumay aban kare ayoo 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 rugdan iyo badan
waata heeskaasi gudahaanba wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni fiidnimo oo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed dhammaanteenno bahda v o eed oo dhan waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada isku maqli doonno haatan nabadgelyo.